сложно е да накараш онези 300 души, които от последните 25 години се въртат на върха на държавата, да си тръгнат и да дойдат едни 300 души, които да имат разбирането за просперитет на България. Да сложат България на един пиедестал, гражданите на държавата на един пиедестал, да сложат един мотив, единство, просперитет, благоденствие. И това е. Докато се водим от егоистичните желания да трупаме милиони и милиарди и да легитимираме нашата власт с по 50 лева на разни хора, които нямат образование, няма да има никакво развитие. Затова всичко, което сме написали в програмата ни, е абсолютно реалистично. И то може да се случи. Но трябва политическа
воля. Да. Благодаря ви, госпожо Коджабашева. Продължаваме с студиото. Доктор Султания Петрова, трета в листата в 24-ти МИР София, лидер на женската организация на ВМРО. Безработицата, трудовите отношения, пазара на труда, социалната политика като част от управлението и майсторството да се управлява всяка държава.
Безработицата у нас придобива все по-значителни размери, превръщайки се в център, в един централен проблем
Абсолютно.
На цялото ни общество.
Абсолютно.
Особено силно са засегнати тъй наречените рискови групи. На пазара на труда младежите са значително по размер група, като тук не само трябва да изброяваме какви са така факторите, но трябва да кажем и причините, които доведоха до това. Рада Коджабашева много добре каза, че не могат трудно работодателите намират хора, които да работят в тяхните фирми. Така е, защото е скъсана връзката между образованието и хората, които трябва да излезат на пазара на труда. Така че това е една от основните причини. Образованието, което не съответства на нуждите на трудовия пазар. Трудно започване на първа работа, по-ниско заплащане. Ето тук, примерно, бих могла да кажа и разликата на заплащане между начинаещите и между един работник, който е работил 20 години. Нечувана разлика. Другото, разликата в заплащане между мъжете и жените. Нечувана разлика. Това, което каза господин Шишков, когато една жена отиде и каже, че има две деца, моментално се гледа под око, защото тези деца ще боледува, защото тя ще взима болнични, защото примерно детето ще бъде първи клас, тя ще трябва да ходи да го взима от училище, да се занимава и така нататък. Това, което споменах преди малко, социалната политика в Германия, ще я давам за пример, ще продължа да я давам, защото те са един образец. Там са осигурени майка, която има деца до 12 години, тя работи на 6 часов работен ден. Тя може да отиде и да си вземе децата от и градина, от училище, да наготви, да обърне внимание, да бъде с тях, да говори, да им каже колко ги обича. Кажете ми една майка в България, която е принудена да работи на 2 и 3 места, за да изхранва своите деца, как да отдели време за децата си. Това е просто невъзможно. Така че младежите са социалната група, която представляват близкото бъдеще на България и ние, това е нашето богатство. Това е нашата ценност и ние трябва да отделяме особено внимание за реализиране на пазара на труда на младите хора. Какво да коментираме примерно за стачките? Непрекъснато ни заливат от медиите с стачки на миньорите, на шивачките, на зеленчукопроизводителите, на лекарите, на учителите. Ами то вече няма сектор, в който да не стачкуват. А какво да говорим за тези, които работят и не получават заплати? Тези хора, които много пъти медиите съм гледала, отварят хладилника и хладилниците са им празни. Е, не може ти да имаш семейство с две деца и да нямаш с какво да нахраниш децата си. Не може да ходиш месеци наред. По 5-6 месеца миньорите не взимат заплати. Ами, това е просто престъпление. Държавата не се изплаща. Ами, да започне държавата да бъде майка за всички, а не мащиха. Крайно време е условията на пазарна икономика да има отговорности към хората, които работят. Не може тези хора да работят и да не получават пари. Да не говорим за другите около 300-400 хиляди души, които работят и получават минимална работна заплата. Да не говорим за скритите доходи. Това, което всъщност те се осигуряват на едни пари, получават други пари. Ето, просто сивата икономика. Това, за което говори и госпожа Кочабашева. Крайно време е всичко да излезе наяве. И Патриотичният фронт ще бъде за това. За намаляване на безработицата, за сигурен труд на хората. Тук преди няколко дена гледах по една телевизия как хората планират живота си месеци и години напред. Ами, извинявайте, госпожи и господа, нашите млади хора и ние самите не можем да планираме живота си един месец напред. Ние не знаем какво ще се случи след един месец. А хората успяват да планират години. Ето това е стабилност, това е икономика, това е социална политика. Хората да се чувстват спокойни, да се чувстват сигурни в това, че те утре ще имат работа, че ако не дай си Боже нещо ще се случи, те ще имат какво и къде да живеят. А какво да говорим с това, което в момента се случва с наводненията? 3 месеца ние гледаме България под вода. Един район, втори район, трети район, четвърти район. Много хубаво, че нашите приятели и колеги от ГЕРБ са отишли да помогнат на страдащите и на бедстващите, но искам да попитам, защо през тези 3 години, когато те бяха на власт, не укрепиха дигите? Защо не се направи една ревизия на тези язовири? Тогава си спомням, че трябваше за 2 месеца да се обходят всички язовири и да се направи една статистика. На кой е този язовир, какво се прави и така нататък. Това не се направи. Ами това са последиците. Това са последиците. И нека политиците да не се крият, а нека да излязат и да кажат наистина кой е виновен за всичко това. За тези жертви, които ние дадахме в мирно време, в 21 век, даваме жертви от тези наводнения, които са грешка на нашето политическо говорене през тези 25 години.
А как ще гарантирате вие, които сте част от политиците и сте тези, които ще влезете в Народното събрание, че по ваше време, в следващия български парламент, няма да се случват същите грешки?
Ами трябва да се направи една реформа, тази реформа, която ние говорихме. Всъщност, тук искам да кажа и нещо друго. Ако за тези 25 години всяко едно правителство беше направило коренна реформа в един сектор, така? Ние до сега можеше да имаме реформи поне в 5 сектора. Здравеопазване, образование, най-важните, най-живото спасяващите, така ако мога да се изразя. Но тези безумия, които се получиха с наводненията, не може язовирите, които са толкова важен фактор, те са част от националната сигурност на страната, да бъдат оставени без надзор. Да не се знае кой отговаря за тях. Някои дадени на концесия, други
основно
ригово-звънни. Точно така. Не може аз гледах почти на всички места, хората с въдици си ловяха риба.
Точно така, риба
как може? Ами, това е съвсем ясно. Или е скъсана дигата, или не е издържала стената, или се е случило нещо. Не могат да ни заблуждават непрекъснато, че това е от дъждовете. Да, наистина, тази година паднаха много дъждове, но не това е основното. Когато ние имаме предпоставки, нека политиците да излязат и да кажат да, климата се променя, има съответни промени, които ще претърпят в климата, но ние ще вземем тези предпазни мерки, които да не допуснат подобни грешки. Така че ние ще бъдем тези, които наистина ще направят тези ревизии, които наистина ще видят защо и по какъв начин са отдадени тези язовири, какво трябва да се направи и хората да живеят в безопасност в родните си домове.
Да.
Тези хора останаха под открито небе и трябва да ви кажа, че аз съм безкрайно щастлива. Ето доброволческите организации, които помогнаха, пак я нямаше държавата. А доброволците първи бяха там и помогнаха на тези бедстващи хора. Доброволците, младите хора. Аз искам да ви кажа, че младежката организация на ВМРО беше първа, която отиде примерно и беше в Аспарухово, когато се случи първото наводнение. Но и на тези няколко последващи наводнения също се включиха много активно. Хвала на тези деца, хвала на техните родители, които са ги възпитали по този начин да бъдат отговорни и да бъдат съпричастни към нещастието на българския народ. Защото там имаше много възрастни хора, които не знаеха какво да правят. Благодарение на тези млади хора, те намериха подкрепа, намериха закрила. Да. Младите хора почистиха и им помогнаха и продължават да им помагат. Което мисля, че е нещо, което наистина трябва. Да. И ви благодаря, че ми дадахте възможност да го кажа в ефир.
Благодаря ви и аз, доктор Петрова. Да чуем позицията и на Михаил Шишков, 11-ти в листата на 24-ти МИР София, коалиция АБВ. Става дума за безработицата.
Значи,
преди всичко...
Ние пак, както се казва... Както да го въртим? Това е една топка, едно кълбо от проблеми, омотано, и пак стигнахме и до социалния проблем, стигнахме и до водата, стигнахме. Затова аз почвам от нейната така полуреплика. Всичко трябва да излезе наяви. Не тръгнем ли след тези избори и да излезе всичко наяви и да се каже на масата, това са нещата, ето това, както каза ти, е блатото. Германия. Там, пример, не, Германия скоро няма да стане, съжаление, но в икономически план говоря. Но те направиха 3 месеца, се мъчиха десните и левите, ХСС и социал-демократи, докато пишат споразумение, което е от 180 страници, буквално там са разписани язовирите.
Да.
Всичко. И салата се стои за разписане.
Но има прозрачни и хората бяха в течение на всичко.
Тук не говоря, не взимам страна на ответ, но дори социалната партия да прави вътрешнопартиен референдум, за да се одобри участието във властта. Връщам малко филма за предното, до сегашното управление. Основната ни критика към него е именно за това, че ние не знаехме кой защо е сложен, какви ангажименти е поел, на кого ще дава, от кого ще взема. И тези пукания на язовири, за съжаление, жертви, те стават и никаква промяна. Това показва, че наистина нещата са стигнали, както казваш, до кокала, абсолютна безотговорност и никакъв страх от отговорност, никакъв страх от възмездие, нормативно възмездие, разбира се. Така че по никакъв... Давам пример. Когато бяха големите стачки на закриващите се предприятия, държавата защо ли си мръдна пръста? Защото тези министри вземаха огромни рушети да приватизират някои от тези предприятия. Как ще отиде защити той работната сила? От друга страна, от гледна точка на комисионерство, не се допускат атрактивни инвеститори отвън, защото ги е довел някой друг, не е дал на тези. Не е снесъл, както се казва.
Корупционните практики просто...
Аз нещо мога да кажа. Корупционни практики, деформация в инвестиционния процес. Нали? Мога да го кажа както словото е правилно, понятийно. Тук става въпрос за абсолютно пробито общество от всякъде. Абсолютно пробито. Безработните... Ами отношението към работещите да вземем. Вие да си чули политик да говори на език на синдиката. Или сте ти... Ще си позволя да цитирам Коце Тренчев на Икономически социален съвет, да ще каза така, не в протокола. Каквито ни бяха комунисти, такива са ни капиталистите. Тоест, все не са както трябва. И такива са ни капиталистите. Не можеш ли хикс да имаш 300 предприятия по масовата приватизация и се чудиш, ще живееш до петия си правнук с продажба на скрапи на активи. И при... ето случаите в Бобов дол. Те като животни се отнася с те. Къде е държавата? Къде е инспекцията по труда? Санкциите? Къде живеем ние? В този смисъл и вече това, за което говориш, и ще приключа. Нали, работещите бедни работи взима минимална заплата. Приключвам с това, че какъвто е резултата от тези избори, трябва да има един от проблемите, по които трябва да има консенсус, според мен, е този. Заетостта, качеството на заетостта, условията на труд. Аз... Не съм уверен, че 1 милион могат да се отворят, но 200 хиляди се отворят за един мандат.
Да.
Това ще е успех. Нека да ги отворят, всички да ги отворят тези.
Ние ще се радваме на това, но
Само да обявя за нашите слушатели. В дебата се включва и последният участник днес, Корнелия Нинова, водач на листата в 26-ти МИР София област, БСП Лява България. Здравейте, госпожо Нинова.
Здравейте и моля за извинение за закъснението.
Да. Припомням най-важните въпроси, по които коментирахме досега и водихме дебата в студиото и по телефоните. Защо винаги пред избори на едно от първите места и най-дискутирани теми е социалната политика? Преди избори се дискутира, след избори трудно можем да кажем какво се прави и след следващия мандат отново се започва за социалната политика. Защо и как се случва така, че не можем да спрем младите, работещите, хората на България да напускат България? Едни от най-ценните специалисти напуснаха страната ни. И сме стигнали до въпроса с борбата с безработицата. Да изслушаме мнението на госпожа Нинова. Останалите се гответе за реплики и въпроси към госпожа Нинова. Слушаме ви, госпожо Нинова.
Винаги поставяме социалната тема, защото бедността, безработицата и ниските доходи са най-важните теми, които ни поставят българските граждани. Затова и са актуални тези въпроси. По отношение на свършеното след изборите от обещаното, мисля, че не е трудно да се проконтролира този въпрос. Много е лесно да се види какво е казано и какво е изпълнено. В този смисъл днес говоря пред вас със самочувствие за изтеклата една година по властта на социалната политика. Ако имам време, ще изредя конкретно какво сме свършили. Което не е достатъчно. Правя тази оговорка, че нито хората са станали много богати, нито сме ликвидирали безработицата, но заделиха се 13 милиарда лева за социални политики. Това са увеличения на средствата за майки, за пенсии, първокласници, хора, които са енергийно слаби и получаваха енергийни помощи, хора с увреждания и така нататък да не изреждам. Това е голяма част от обещаното от нас в предизборната ни програма при предишните избори. Приехме добър пакет закони за младежка заетост. Въпросът, който поставяте, как да задържим младите в България. Добър пакет, който трябва да заработи и вече мисля има ефект от тези мерки. Седми месец българските институции, агенции и статистика отчитат намаление на безработицата. Малко е. Знам, че безработицата става голям проблем, но е една тенденция да пада безработицата седми месец подред. И да има икономически ръст последните месеци 1,6%. Защото безработицата няма да бъде решена само с държавни политически мерки. Безработицата може реално да бъде решена, ако заработи икономика. Фирмите и усилията ни да им осигурим нормални условия за работа ще разкрият новите работни места. Това са комплекс от мерки. И държавна политика, и усвояване на средства от Европейската програма за развитие на човешките ресурси, но и помощ на българските фирми, които да разкриват работни места. Мисля, че и тази кампания ни се иска, и тази кампания социалната тема да бъде основен въпрос, по който разговаряме и по който търсим решение. Защото изчетох тези програми на колегите от други партии, които вече са публични, и съм притеснена от това, което прочетох там. Няма социална политика и социални мерки. Разбирам ги, в криза сме все още, трудно се намират средства, но това е тема, по която можем да обединим усилията си, защото ни я налага обществото и живота на българските граждани.
Приключихте ли, госпожо Нинова?
Да.
Благодаря ви. Имате останалите участници в дебата право на въпроси и реплики към госпожа Нинова.
Аз искам да питам защо този пакет младежка заетост все още не работи. Какви са причините? Защото наистина това е нещо хубаво. Аз между другото следя всичко това, което вие правите и се възхищавам, че сте доста активна, но явно не ви достигат силите. Не знам, може би и подкрепа, за да свършите и да докарате нещата до край.
Благодаря ви, госпожо Нинова, имате право на отговор.
Не, сили имам за трима души. Не ни стигна времето. Това, което започнахме, е само за една година, знаете. Прекратихме мандата предсрочно.
Също не мислите,
пакета младежка заетост.
Да.
Само да кажа защо все още не работи, макар че това не е точна констатация. Вече във всички бюра по труда има специално назначени хора, които са държавни служители, на тях им се плащат, за да правят профили на младежите безработни в съответната община и да им помагат персонално да им намират работа. Това е първата стъпка. Втората, помощ на бизнеса, който да осигурява работа на младите. И той се състои в това. Държавата поема половината от осигуровките. Бизнеса поема другата половина. Държавата плаща на човек, който да обучава младите на занаят, така нареченото чиракуване, и вече на тези хора се заплаща, за да обучават младите. За първите 6 месеца на млади, които са за пръв път на работа, държавата поема минималната работна заплата. Тоест, постигнахме едно разделение на отговорностите между държава, бизнес и младежи, така че трите страни с общи усилия да намерим работа за младите хора. Показва вече статистиката, лек спад в младежката безработица. Не е достатъчно. Надявам се следващия парламент, колегите, които и да влязват и които и да управляват, да продължат тази политика по младежката гаранция, защото имаме да усвояваме 100 милиона европейски пари. Само за младежи. И ако прекъснем това, което започнахме в предишния парламент заради политическо противоборство и отричане на всичко, което е направено преди, ще загубим средства, най-вече ще загубят младите хора на България.
Да. Благодаря ви, госпожо Нинова. Отиваме нататък. Още в началото обещах, че голяма тема ще дам възможност да се разговаря, не само да се каже какво мислят и какво ще направят партиите. Това е данъчната политика. Данъчните действия, впрочем, определят и типа политика, която води всяка партия. Какви са вашите виждания в областта на данъчната политика у нас? Да започнем с госпожа Рада Коджабашева, водач на листата за 9-ти МИР Кърджали, България без цензура. Слушаме ви, госпожо Коджабашева.
Много съм доволна, че сте включили данъчната политика, тъй като социалната политика не е сама за себе си.
Да, точно така е.
Бизнес, регионално развитие, образование, политика, сигурност, еврофонд, за всичко това говорихме. И само малко да върна към предишната тема, от гледна точка на безработиците, може би е добре и е крайно време държавата да помисли как да стимулира хората да напуснат големите градове и да отидат към изоставените малки места. Ето, това са възможности за едни данъчни облекчения, да отидат да работят там, да се установяват и да правят селско-стопански бизнес, което би било добре от всякаква гледна точка. Ние нееднократно сме заявявали, че за нас един прогресивен данък за физически лица, който е обвързан с образованието и на родителите и броя на децата в семейството, е много важна част от нашата политика. Смисъл е стимулиране на отглеждане на деца в добра културно-икономическа среда и, разбира се, увеличаване броя на тези деца. От гледна точка на бизнеса, този данък, който в момента е наличен, той е приличен и той трябва да остане такъв, за да може бизнесът да не бъде сатресиран. Всички тук говорим, че бизнес средата е изключително важна за решаване на социалните проблеми и това е така. Още повече ние предлагаме за увеличаващите си печалби да има някакъв тип прогресивен данък, с което да се стимулира увеличаването на печалбата, с което и приходите в бюджета, с което и осветляването на икономиката. Също така предлагаме да падне данък дивиденд за компаниите и да бъде намален на 10% данъка за едноличните търговци, което на тях ще им даде едни 5% свободни ресурси. Данъчната политика е нещо, което е много сложно. Много хора са враг на прогресивното облагане, предвид, че то би затруднило страшно много административното начисляване. Много хора са враг на диференцирано ДДС, което би могло да се приложи към учебници, детски храни, български стоки, което всичко е стимул.
Но, както казах, в част от нашата програма е електронното правителство. Това задираме част от програмите на абсолютно всички партии и се надявам това да този приоритет е заявен от всички и в края на краищата да се реализира. При едно електронно правителство калкулацията няма да направи никакъв проблем. Важно е да се сложат данъчни облекчения и стимули за стартиращи предприятия, за млади предприемачи и още веднъж за хора, които преценят, че напускат града и отиват в граничните райони, в селските райони, за да развиват своите дейности там.
Приключихте ли, госпожо Куджавашева?
Да.
Благодаря ви, Корнелия Нинова, водач на листата за 26-ти МИР София област, коалиция от партии БСП Лява България.
Да отговоря на колегата Куджабашева, че в края на предишния парламент въведохме такива данъчни облекчения за фирми, които развиват производството си в общини с висока безработица до 30%. Те 5 години са освободени от данък печалба. Точно с тази цел, с която и тя предлага, да ги стимулираме да отидат в тези населени места и да разкриват там работни места. По отношение на данъци, продължаваме и в сегашната си платформа да стоим на позиция за прогресивно подоходно облагане. Доходите на физическите лица. Най-ниските доходи да бъдат освободени от данъци. В предишния парламент постигнахме това да е минималната работна заплата. 340 лева без данък. Втора скала от 10% данък за доходи до 4500 лева. И трета скала над 4520%. Това е наша стара теза, която продължаваме да застъпваме и сега. Плюс въвеждане на семейно подоходно облагане. Като по-справедливо и като стимул за отглеждане на две и повече деца. Една от мерките за борба срещу демографската криза. Ако има някой от колегите от ГЕРБ в студиото, ми позволите да коментирам или просто към тях един въпрос.
Няма. Беше Тотю Младенов на телефона, но има ангажименти с тяхната инициатива.
И се страхувам, че ще направят беля, ако това се въведе в държавата.
Да.
Предлагат допълнителен данък от 2% върху доходите на физическите лица. При това решение да се взема от всяка община, т.е. в една община може един човек, който работи една професия и получава заплата, да речем 1000 лева, да плаща 2% отгоре, а в друга община, където кмета не е решил да въведе такъв данък, същата професия и същата заплата няма да плаща данък. Това е несправедливо. И освен това е начин да се манипулира политически процес. Ако държавният бюджет на едни общини отпусне по-голяма държавна субсидия, те ще имат пари и няма да имат нужда да въвеждат допълнителни данъци. А ако на други общини урежат държавната субсидия, кметът и общинския съвет ще бъдат принудени да въведат този данък, за да съберат някакви приходи, което формира отношение към кмет и общински съвет, независимо, говоря за политическия свят, кой какъв е.
Да.
Т.е. това е несправедливо, води до неравенство между едни и същи професии и приходи и създава възможност за манипулации по отношение на кметови общини, в зависимост дали е свой или чужд. Надявам се това ГЕРБ да го оттеглят или поне да не се прави. Ние сме за справедливо данъчно облагане, ако мога да обобща, прогресивно според доходите и семейно подоходно облагане, с оглед на демографска криза и също поглед справедливост.
Благодаря ви. Приключихте ли, госпожо Нино?
Да.
Благодаря ви. Продължаваме с хората в студиото. Доктор Султания Петрова, трета в листата на 24-ти МИР София, лидер на женската организация на ВМРО.
Ние сме също за справедливо и прогресивно подоходно облагане може би една от първите партии, които заговори за семейно подоходно облагане, но тук бих искала във връзка с физическите лица, ние предлагаме да се спре косвеното финансиране на частни банки, като държавните такси да се събират от държавните банки, да се засили ролята на Централната банка, имайки в предвид това, което се случи преди известно време, и законово да се забрани едностранната промяна на лихвения процент от банките спрямо кредитополучателите. Патриотичен фронт е за гъвкава промяна на ДДС за определен вид стоки. Това сме го казвали много пъти. за лекарствата, за учебниците, за книгите, за хранителните стоки, за всички детски стоки. Така че това ще бъде наш приоритет в програмата. И нещо, което е много важно за нас, това е ускорено възстановяване на ДДС на фирмите, да не се блокират оборотните им средства. Ние ще бъдем и за приспадане на надвнесения корпоративен данък самостоятелно от фирмите без уведомяване на НАП. Така че наистина ние искаме справедливост, прогресивно подоходно облагане и прозрачност.
Да.
Това са нашите мотиви и това е нашето желание, което наистина бихме искали да се случи в следващия парламент.
Приключихте ли, доктор Петров?
Да, благодаря.
Да изслушаме и Михаил Шишков, 11-ти в листата на 24-ти МИР София, коалиция от партии АБВ.
Здравейте, госпожо Нинова. Аз нямам някакви съществени реплики, тъй като това, което ще кажа...
Не е вашата позиция да изложите.
Понеже не я репликирах до сега.
Нищо, напредваме във времето да изложим позиция.
Искам да кажа, че въпреки вашата воля, тройната коалиция макар и основателно въведе плоския данък и не бяхте достатъчно решителни в диалога си с ДПС, за да го наложат като тема вън от коментар. Преди малко говорихме за голямото споразумение в Германия и мъките по него от съставяне, след пак стигна до консенсус, както и да е. Повтарям с вас, ние също сме справедлива данъчна система, принасяна тежестта към високите лични доходи и едрата собственост, въвеждана прогресивна данъчна скала на три равнища, на ниските доходи, въпрос на формулиране какво са това ниски доходи, 10%, по-висока скала 15% и на по-високите доходи 20%, както да се наложат данъци при финансови операции и при едро, голямо наследство. Споделяме принципите на прозрачност, прецизиране на ДДС-то за определен вид стоки. Повтаряме се, че явно става въпрос за книги, лекарства и, нещо, и други такива. И нещо по-специфично на експертно равнище да се прецени доколко може да бъде променени правилата за облекчаване дарителската политика.
Да. Благодаря ви. Последен кръг въпроси, защото имаме точно 10 минути. Вие сте 4, горе-долу по 2 минути и половина имате. Социалната политика е от изключително значение и това всички се съгласихме в целия този дебат за всяка държава. Тя е пряко свързана с самото развитие на държавата, с конкретните условия на живот и съществуване на нейното население. Тя показва най-добре и най-реално капацитета на управлението и отношението, много важно, отношението държава, граждани. Тя пряко зависи от типа управление на страната и така. Каква съвременна социална политика предлагате вие и вашите партии за следващото народно събрание? Първо за защита на социалните права, второ за пенсионна политика, трето за грижа за децата, майките, инвалидите, възрастните хора, хората в неравностойно положение. И трето, как ще отстоявате в 43-тото Народно събрание всяка от политиките в тази област? Започваме с госпожа Корнелия Нинова, водач на листата на 26-ти МИР, София област.
По отношение на пенсионната реформа. Предлагаме, ако има увеличение на стажа и възрастта за пенсиониране, той да бъде съобразен с удължаване на продължителността на живота. И да бъде правен само ако има удължаване на продължителността на живота. А не да се прави механично, всяка година с определен брой месеци за възраст и за стаж. Продължаваме да държим на гъвкавото пенсиониране. Това означава, ако не ти стигат 2 години стаж и или възраст, да можеш да се пенсионираш с по-ниска пенсия от 0,4% и да я получаваш по-ниска до края, докато я получаваш. Предлагаме да се мисли за повишаване на максималните осигурителни прагове. Наша стара теза – те да бъдат съобразени или да стигат до 10 минимални работни заплати. Проблем има в пенсионната и осигурителната система. Има дефицит в НОИ, той се покрива от държавния бюджет. Този дефицит трябва да намалява. Дългосрочно може да се реши с 2 мерки. Повече работни места, за да се внасят повече осигуровки и изсветляване на икономиката, за да не се укриват осигуровки. И преизчисляване на старите пенсии, последното ни предложение, и то да става съобразно с средната работна заплата за предходната година. По отношение на деца майки и семейства. Ще отстояваме категорично да се запазят привилегиите за младите семейства при взимане на кредит за закупуване на жилища, да ползват облекчения на лихвите, което въведохме в последния парламент и срещу което имаше голям отпор, но ще се борим то да остане. Детските надбавки да растат всяка година и това също да е съобразено с движението на минималната работна заплата. Обезщетението за отглеждане на дете между 1 и 2 години. Това също бяхме заложили да расте всяка година. Знаете, че увеличихме в бюджета за 2014 обезщетението за отглеждане на дете между 1 и 2 години. Политиката за първокласници. Помощта, която се дава на семействата с първокласници. Миналата година увеличихме от 150 на 250 лева. Ще стоим на такива позиции за напред, да се помага на семействата на първокласници. Третия въпрос беше пенсии, деца, майки.
И крайна сметка управлението зависи от всичко това. Какво ще направите вие в Народното събрание, за да може да се отстоява всяка от тези политики в тези области?
Ще разговаряме с аргументи. И ще настояваме, ще имаме позиция с аргументи. Защото сега най-логичният въпрос е някой да ме запита от нашите опоненти, откъде пари за всичко това. Тоест, когато предлагаме такива политики и стоим твърдо за тях, ние трябва да предлагаме откъде да дойдат източниците на средства. Единственият начин това да се случва е да продължаваме да имаме ръст в брутния вътрешен продукт, в икономиката. Тоест, държавата да е в помощ на бизнес с всички възможни средства. Това е единият подход. И втория, който е допълнителен, използването на средствата от европейските програми. От до година започва новия програмен период по Европейската програма за развитие на човешките ресурси. Там има достатъчно средства, които да гарантират пари за хора с увреждания, национален план за действие по заетостта има, български средства за хора с увреждания. Важно е да имаме всички политическа воля, голям процент от тези средства да отиват за тези групи от български граждани. И мисля, че тук няма да имаме големи различия с колегите от другите политически партии. Казвам го и от опит от предишния парламент, където в Комисията по труда и социална политика, на която бях председател, тези закони се приемаха с пълно мнозинство.
Да. Приключихте ли, госпожо Нинова?
Да.
Благодаря ви за вашето участие. Продължаваме с Рада Кочабашева, водач на листата за 9-ти МИР Кърджали, коалиция от партии България без цензура.
Благодаря. Понеже всички въпроси са свързани, нали, поставяме в центъра социалната политика по елементарната причина, че човекът е в центъра на нещата. Нали. Там той се вълнува от социалната политика. Но всички се съгласихме, че реално бизнес-средата, бизнес-климата и ниският политически риск и политическата воля са трите неизвестни в уравнението, които могат да го решат. Затова ние ще акцентираме върху подобряване на бизнес климата. И с една вметка към предишният въпрос, е много важно държавата да стане изряден платец. Докато държавата не стане изряден платец, и фирмите няма да са изряден платец, и ще продължава да съществуват разни социални напрежения от сорта на неплащане на заплати и плащане на малки заплати, социални напрежения и така нататък. От гледна точка на пенсионерите, за мен лично и като част от нашата програма е изключително несправедливо да има пенсии под прага на бедността. Прага на бедността в България е 251 лева. Минималната пенсия трябва да бъде 251 лева. За майките и децата предложили сме стимулиране на раждането на второ дете с 350 лева, като се започва съответно от първият набор, като се изчисли от първият набор, не е голяма сума с натрупване в течение на времето, тъй като това предложение е до 7-та година на детето. Сумата, разбира се, ще расте, но средствата за тези помощи трябва да са част от приходите от бизнеса, които ще дойдат благодарение на добрия бизнес климат. Детските надбавки, първото нещо, което трябва да се направи за детските надбавки, те се изчисляват на брутна основа. Много жени заради 5 лева не получават детски надбавки, което е абсолютно неправилно. получават една сума, от която отделят данъците, и това е сумата, с която реално разполагат. Върху тази сума, с която разполагат, трябва да се изчисляват, те ще получават ли детски надбавки или не. Друг е въпросът, че всяко едно дете има равни права и в този смисъл би трябвало да получава едни и същи надбавки. Тоест ние сме за надбавки за всяко едно дете. Това са плащания за детето, за неговото развитие. Така. За инвалидите. Инвалидите са реалното малцинство в България. Инвалидите, бедните, болни, това са реалните малцинства в България. Аз нееднократно в нашия разговор казах, че за мен социалната политика означава спазване на еднозначно и унищожаване на причините за социални неравенства. А проблема са тези хора, които не могат да се включат в борбата за работни места. Това са инвалидите и бедните болни. А за тях трябва да се прилагат политики, да бъдат подкрепени, да има човек до тях и държавата да се грижи. Държавата трябва да е с грижа за народа. Това е и нашият лозунг от нашата.
Очевидно проблем с връзката. Продължаваме в студиото. Отиваме към края на нашето предаване. Моля да се съобразите с времето. Да. И така, доктор Султания Петрова, трета в листата за 24-ти МИР София, лидер на женската организация на ВМРО. Аз се извинявам, че два пъти ви бъркам първото име, но винаги Султана, да, Султана Петрова е останало като класическо име в българската литература и в българската история, и за това.
Благодаря ви. Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО залага на това, което споменах преди малко, създаване на Министерство за майката, детето, семейството и възрастните хора. Така че ние искаме да събереме всички проблеми, които са натрупани в годините на едно място, и да ги решаваме професионално и бързо. Като разбира се, тук поставям и електронното правителство, което ще бъде наш приоритет. Тук трябва да поставим и въпроса за нуждата от спешна демографска програма. Тя е една много широка тема, ние много говориме по нея, но това е една първостепенна задача, която ние сме си поставили в следващия парламент. Социалната политика трябва да бъде съобразена с особеностите на българското обществено-икономическо развитие. Осигуряване на достойни старини, тук вече говорим за възрастните хора, според нас трябва да включват както непрекъснатото увеличаване на пенсиите, на заплатите, така и, както казва госпожа Корнелия Нинова, ние трябва да се съобразиме с смъртността, което е един много важен показател. Тъй като сме първи в Европа по смъртност, така че трябва малко да се съобразиме с това, дали трябва да се увеличава възрастта за пенсия или трябва да се запази на това ниво. Използването на опита и квалификацията на пенсионерите трябва да е предмет на специална програма на правителството. Трябва да се насърчава работодателите, които наемат хора в пенсионна възраст, и работодателите, които предлагат първа работа на младежите. Да. Това е един много важен въпрос, по който ние работиме. Социалните помощи трябва да се изплащат срещу реално положен обществен труд. Патриотичен фронт е против превръщането на майчеството и бедността в доходен бизнес. Ние сме против изплащането на помощи за повече от две деца, а при четвърто дете да се спират помощите за първите две. Защото има един такъв парадокс. Ние направихме едно проучване, което установи, че една майка на 16 години с 3 деца взима 1100 лева социални помощи. Така че аз за това казах преди малко, спиране на източването на социалната система. Да. Това е един от нашите приоритети.
Благодаря ви, доктор Петрова. И накрая Михаил Шишков, 11-ти в листата за 24-ти МИР София, коалиция от партия АБВ.
Аз ще бъда напълно кратък, тъй като това го говорихме и в отделно преди малко в темите. Значи слоганът, основният на предизборна кампания на коалиция Алтернатива за българско възраждане, за силна държава, успяваща нация и достоен живот. Това като че ли изразява проблематиката, за която говорим. На госпожа Нинова въпросът откъде пари. Не може всичко да се подплати с пари, но гарант И условие за всичко е основните политически сили, присъстващи в парламента, преобладаваща част от тях да дадат държавна гаранция, че няколкото приоритета, които държавата ни е в състояние да компетентно и коректно да гарантира развитието в последните следващите 4 години, като демографския проблем, икономика, здравеопазване, образование, социална политика, да бъде парафирано с ясни параметри. Именно от споровите на нюансите на нашите програми и различия, да се синтезира нещо, което е изпълнено, но да застанат всички зад него. И после нека си му управляваш и пак да има опозиция. Иначе няма да тръгнем напред.
В спора се ражда и се.
Точно така. Благодаря.
Много добро, много добър край за нашите дебати, че в спор се ражда истината, както каза доктор Петрова. С това приключва днешния трети дебат за избор на народни представители в 43-тото Народно събрание на 5 октомври тази година. Темата днес беше труд и социална политика, млади, работещи пенсионери. В дебата участваха Политическа партия ГЕРБ, Тотю Младенов, втори в листата за 6-ти многомандатен избирателен район Враца. Коалиция от партии БСП Лява България, Корнелия Нинова, водач на листата за 26-ти МИР, София област. Коалиция от партии България без цензура, Рада Коджабашева, водач на листата за 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали. Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, доктор Султания Петрова, трета в листата за 24-ти многомандатен избирателен район София, лидер на женската организация на ВМРО. Коалиция от партии АБВ, Михаил Шишков, 11-ти в листата за 24-ти многомандатен избирателен район София. Аз ви благодаря на вас, участниците в дебатите. Пожелавам успех на всички в изборите. Помнете какво говорите преди изборите, за да не ви критикуваме след изборите. Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.